embeera etannaba kutegeerekeka muzungu kyetuyita sudden death, nga kigambibwa pasito omu gwe bayita kisa kya Mukama Juliet ngaono ayina kyaki esangibwa enansana gye baakazaako erinnya erya prayer pays nti esaala zisasula health center esangibwa enansana. Era nga kigambibwa waliwo omukyala omanya birungi Sara yajja ku kyaki eno ng'ali bubi ng'asaba okumusabira, era ne bamugamba togenda mu ddwaliro, esaala zaffe zijja kuwonya, ne batandika okumusabira paka omukyala ono bwe yafudde. Era olwabadde okusubirwa kibayinza okukolera omulambo guno kuba teya twasanze baguzinze zinze nga kiraga waliwo enteekateeka gye babadde baagala okubaako gye bagukusa okugujjamu. Bwe basobeddwa ne bajja ku polisi, era ne tusobola okuba nti ne tukwata pasito ono ne banne babiri bye yabadde nabo okutunnyonnyola ku ki ekyagenze mu maaso.